leba reetsa o be o tshele. Ke a dumedisa ditsala. Lekwalo le le latelang la ditshwantsho le re bolela ka bana ba bagolo ba Baebele ba ba neng ba tshepa Modimo go ba thusa mo metlheng le mo dinakong tsa matshwenyego. Jaaka fa o reditse kasete e, fa o utlwe molodi wa pina e, fetla setshwantsho se se latelang. Setshwantsho sa ntlha. Naamane o etela ntlo ga Elisha. Elisha e ne le moruti le moporofeta yo mogolo wa Modimo Iseraele. Letsatsi lengwe, monna yo o bidiwang Naamane a tla ko ntlong ya gagwe. Naamane e ne le molaodi wa ntlo ya Siria, mme gape Siria e ne le mmaba wa Iseraele. Naamane e ne le monna yo o nonofileng gape le segatlhamela masisi. Le fa go ntse jalo, o ne a na le lepera, bolwetse jwa letlalo. O ne a tla kwa Iseraele ka go bona utlweletse fa Elisha a na a ka fodisa leperwa la gagwe. Le fa go ntse jalo, Elisha a seka a tswela kwa ntle go mo dumedisa. Elisha o ne a romela motlhanka wa gagwe go bolela Naamane. Tsamaya o ye go tlhapa ga supa mo molapong wa Jordani, mme o tla ntlafala mo leperong la gago. Naamane o ne a kgotswa thata, mme a re, ke ne ke gopotse gore o tla tswala kwano go nna, mme a bitse leina la Modimo wa gagwe, mme a fodise lepero la me. Jalo Naamane a emelela a galefile thata.